Když vědci a lékaři popisují lidský mozek, používají některé zeměpisné pojmy. Polokoule, oblasti, regiony. Za chvíli vám odborníci předvedou, jak se mozek dá zmapovat. V dalším příspěvku se pak dozvíte, že poškození menisků v kloubech nemusí být úplně nevratné. A to je dobrá zpráva pro lidi ohrožené artrózou. Nerušený poslech Českého rozhlasu Plus přeje Martin Srb.
Magazín Leonardo.
Před časem proběhla médií jedna zpráva o ženě, která byla velkou faninkou rugby. Jenže potom prodělala operaci mozku a najednou ztratila zájem o sport. Výjimkou nejsou ani občasné zprávy o lidech, kteří se najednou zdokonalili ve znalostech cizích jazyků, poté co prodělali nějaký úraz hlavy nebo také zákrok na mozku. Jak je to možné? Věda připouští, že nevíme. Mozek se liší od ostatních orgánů hlavně v tom, že jeho funkce není na první pohled vidět. A tím myslím i takový pohled, kdy se na mozek podívá pouhým okem i studovaný odborník. Mozek totiž obsahuje stovky miliard nervových buněk, sice uspořádaných do oblastí, center a drah, ovšem na tak malém prostoru, že se navenek jeví jako jednolitá hmota. Upřesňuje doktor Jiří Keller z radiodiagnostického oddělení nemocnice na Homolce.
Třeba v bílé hmotě, v tom korpus kalózum, které propojuje obě dvě mozkové hemisféry, tak v jednom milimetru čtverečním je zhruba 300 až 400 tisíc vláken. To znamená, to jsou vlákna propojující ty mozkové polokoule, které umožňují komunikaci, a co se týče šedé hmoty, tak tam zase jsou uložena těla a to zase se liší region od regionu, čili nedá se úplně říct obecně, takže proto jsem vzal ten příklad toho korpus kalózum.
Když mozek funguje tak, jak má, je to obdivuhodné. Když se ale objeví nějaký zádrhel, třeba cévní výduť, epileptické ložisko nebo dokonce nádor, a když je tím pádem nutné operovat, tak se velká koncentrace mozkových buněk na tak malém prostoru rázem stane úskalým. Je-li na blízku životně důležitá oblast, je mnohem důležitější zachovat zdravé fungování mozku, než odstranit všechny nemocné části. Ale které to jsou ty životně důležité oblasti, když mozek řídí v podstatě všechno? Pokračuje neuropsycholožka doktorka Lenka Krámská.
Nejvýznamnější funkce, které jsou vlastně v centru pozornosti operatéru a kdy jsou indikováni pacienti k EVIC zákrokům, tak jsou to funkce, jako je řeč, jako je paměť, které jsou skutečně pro nás lidi velmi významné, protože bez nich se v běžném životě skutečně velmi těžko obejdeme.
Doktorka Krámská použila anglické slovo awake, které se do češtiny obtížně překládá jednoslovně. Mohli bychom říci, že to znamená vzhůru ve smyslu v bdělém stavu, při vědomí. Protože mozek samotný nemá žádná čidla doteku ani bolesti, je možné pacienta v průběhu operace probudit. Zdaleka to ale není zapotřebí u všech operací mozku.
Operace při vědomí jsou relativně vzácnou operací pro celkovou náročnost celého procesu a samozřejmě také těch tumorů, které se nacházejí právě ve funkčně významných oblastech, není zase tolik. Takže právě z toho důvodu je to relativně výjimečné.
Když hovoříme o funkčně významných oblastech mozku, je to trochu sporný pojem. Hypotéza o tom, že mozková kůra je rozdělená do desítek center, která plní různá funkce, pochází z 19. století. Věda od té doby ale pokročila a je jasné, že funkci mozkových center nelze brát tak doslovně, jako to původní autoři zamýšleli, říká doktor Jiří Keller.
Ta koncepce těch mozkových center je taková, nechci říct překonaná, ona svým způsobem je platná, ale je zjednodušující. Jako většina těch věcí, které jsme viděli, tak je potřeba mít nějaký zjednodušující model. To znamená, například u té řeči máme dvě hlavní centra, která jsou propojena bílou hmotou. Takže pokud je tam nějaká porucha, tak může být v jednom centru, v druhém centru, anebo v té bílé hmotě, která to propojuje. To znamená, pokud my máme konkrétního pacienta, který má nádor, tak ten nádor může tlačit na to jedno z těch center, nebo ho může prorůstat samozřejmě podle typu nádoru, a druhé centrum může být zachováno. To znamená, to je vidět klinicky a můžeme to vidět pomocí těch našich úloh funkční magnetické rezonance, kdy máme speciální úlohy pro každé z těch dvou center. Čili my můžeme dát úlohu, která primárně aktivuje to centrum, které vytváří ta slova, a můžeme mít druhou úlohu pro rozpoznávání, rozumění, kdy třeba pacient má nějaké věty a má rozhodovat, jestli to dává smysl, nedává smysl. Čili jsou to dvě různé funkce, byť obojí je normálně řeč.
Takto vymezená koncepce mozkových center sice možná neuspokojí vědce, kteří zkoumají vývoj mozku a jeho plastické změny. Ovšem v konkrétních aplikacích na operačním sále neurochirurgům plně postačuje k tomu, aby léčili vážně nemocné.
No tak rozhodně potřebuje znát co nejjemnější informace o anatomii, to znamená, kde leží nádor a jeho vztah k těm základním anatomickým oblastem. To znamená, k tomuto my používáme něco, čemu říkáme navigace, jakoby slangově. Reálně se jedná o velmi jemné obrazy, kdy v dnešní době ten mozek díky nové tříteslové rezonanci jsme schopni nakrájet na řezy o velikosti kostičky, to znamená, všechny tři strany jsou stejné 0,7 mm, čili nejméně než milimetr, a když se podává kontrastní látka, tak u nádorů se vychytává ta kontrastní látka, takže přímo tam vidí u těch některých nádorů tu hranici.
V mozku sice nejsou jednotlivé oblasti přímo vidět, ale pomocí navigačního systému je možné se jich dopočítat. Asi tak, jako kdybychom ve volné krajině sledovali, jak běží rovnoběžky a poledníky. Během předoperačních vyšetření, takzvanou funkční magnetickou rezonancí, se dá zjistit i rozmístění některých zmíněných funkčních oblastí. Člověk během vyšetření plní různé úkoly a podle toho se na přístroji rozsvěcují aktivní části mozku. Určitým úskalím je ale to, že se porovnávají s takzvaně klidovým stavem.
Tady u těch našich úloh je to ještě relativně jednoduché. To znamená, když máte buď to vymýšlet slova nebo nevymýšlet slova, tak je to jasné. Když hýbete rukou nebo nehýbete rukou, je to jasné. Tady ten problém už trápí řadu neurovědců pár let a vyvinuli koncepci něčeho, čemu se říká resting state funkční rezonance, čili v klidovém stavu, kdy zadání je mějte oči otevřené, dívejte se na křížek a nechte volně plynout myšlenky. Ono, ta úloha je to hezké, tak si lehnete do toho magnetu, okolo běží nějaké ty zvuky na pozadí, ten magnet se dochlazuje, vy se díváte na ten křížek, necháte volně plynout ty myšlenky a potom se spustí ta rezonance, která samozřejmě vydává zvuk, poměrně hlasitý, takže tohle je jeden z možných zdrojů kritiky té takzvané resting state FMRI. By bylo ideální, kdyby to bylo něco, kdy vememe libovolného člověka, položíme ho do stroje, zmáčkneme velké zelené tlačítko a vypadne nám z toho hezký barevný obrázek. Bohužel to tak vždycky není. Čili je to něco, co se z té vědy už dostalo do té rutiny, ale není to stále ještě úplně 100% rutina, kdyby člověk nad tím nemusel přemýšlet, nemusel to nastavovat a upravovat.
Tyto nedokonalosti funkčního vyšetřování jsou zřejmým důvodem, proč je zapotřebí během některých operací počítat se spoluprací pacienta při vědomí. Praktické aplikace neurovědeckých poznatků ještě nedovedou číst myšlenky, a to je pro nás možná štěstí. Nelze předpovědět, jak se zásah do některých mozkových oblastí projeví u konkrétního člověka. Každý člověk je individuum a budeme proto každý z nás reagovat různě, uvádí doktorka Lenka Krámská.
Ta znalost pacienta je velmi významná a je významná právě proto, abychom ohodnotili to, co zvládne, a abychom dokázali rozlišit, kdy už dochází k nějaké zvláštnosti v tom projevu, nějaké patologii a kdy nikoli. Takže v tomto smyslu je velmi důležitá právě ta přípravná fáze, ta fáze předoperační, kdy pacient je velmi podrobně neuropsychologicky vyšetřen, jsou zhodnoceny jeho kognitivní nebo poznávací schopnosti, jako je paměť, řeč, pozornost, vnímání, ale také jeho osobnost, to, jak zvládá určité stresové situace, jestli netrpí nějakými emočními poruchami typu úzkost, deprese, nějaké větší výkyvy nálad a tak dále. Takže ta znalost skutečně, já bych řekla, že je v tom rozhodování velmi významná.
A podle znalostí těchto potom určujete, co bude ten pacient při té samotné operaci dělat?
To, co budeme dělat, tak z velké části se odvíjí od lokalizace tumoru. To znamená, skutečně záleží na tom, v které oblasti se tumor nachází a které funkce, psychické funkce budou pravděpodobně ohroženy. To znamená, pokud se tumor nachází například v centru řeči, které se podílí na produkci řeči, tak se budeme zaměřovat právě na hodnocení, jako je spontánní řeč, jako je například pojmenování, jako jsou různé jednoduché úkoly, kdy pacient má například počítat nahlas a tak dále. Takže právě ty úkoly, které jsou potenciálně ohrožené.
Je tady ta možnost tato jednotlivá mozková centra, tak říkajíc, vyzkoušet a osahat ještě předtím, než do nich operátor řízne, to znamená nějaké, dejme tomu, stimulovat nebo aktivovat nebo utlumit?
v té jedné fázi ještě před samotným zákrokem probíhá takzvaný brain mapping, kdy jsou v podstatě stimulovány určité oblasti, které by mohly být potenciálně ohrožené a přechodně se skutečně ty důležité funkce jaksi vyřazují z činnosti. A pokud se takovéto oblasti identifikují, tak potom skutečně je cílem se jim vyhnout a zachovat je. Takže ještě před samotným zákrokem právě na té kůře mozku probíhá jakési mapování těchto důležitých oblastí.
Jak vypadá takové mapování a dočasné odpojování mozkových oblastí, popisuje pan David, který v nemocnici na Homolce před nějakým časem podstoupil operaci mozku při vědomí.
Dostával jsem slovní úkoly, na to jsem odpovídal, tam jsme měli nějaké kartičky připravené, něco ještě nějaké slova tam byly, já jsem to z toho vlastně čet a v jednu chvíli to prostě nešlo vůbec vyslovit a nemohl jsem to říct. I kdybych chtěl, tak to prostě nejde.
S pacientem je veden rozhovor, už před tou operací jsme domluveni, o čem budeme mluvit. Vedeme tedy rozhovor o jeho životě, ptáme se na konkrétní detaily, abychom ověřili, zda si skutečně vybavuje potřebné informace správně. Dále plní různé úkoly, které jsou zaměřeny na pojmenování, porozumění, na výbavnost z dlouhodobé, epizodické či semantické paměti a tak dále. Resekce pokračuje a ve chvíli, kdy dojde k jakýmkoliv změnám ve výkonu, tak zákrok je přerušen. Skutečně se mohou objevit potíže typu poruch artikulace, poruch porozumění, poruch pojmenování a tak dále. V tuto chvíli je pacient znova přetestován a zpátky tedy do anestezie a zákrok je dokončen.
Jak ale neuropsychologie řeší takové věci, kdy je člověk při operaci nervózní? Začne třeba koktat, nebo má takzvané okno a na určité věci si zkrátka nevzpomene. To se totiž stává i na mnohem vlídnějších místech, než je operační sál.
Velmi důležité je seznámit pacienta s celým postupem. Je to z toho důvodu, abychom minimalizovali jakoukoliv úzkost, strach, obavy z celého zákroku, protože si dovedu představit, že to musí být velmi náročné vědět, že pacient bude během zákroku probuzený a bude muset spolupracovat během operace. Proto je důležité říci velmi podrobně seznámit tedy s těmi jednotlivými kroky. Protože pacienta v průběhu operace testujeme, musíme vědět, co zvládne a co nezvládne. Takže připravíme ty úkoly podle toho, jaké jsou jeho schopnosti a případně pokud by to bylo příliš náročné, tak některé úkoly vyloučíme.
A testování a spolupráce s neuropsychologem pokračuje i po úspěšné operaci.
Obvykle probíhá do týdne po zákroku a potom se vidíme vždycky každé 3 měsíce, případně 6 měsíců, také záleží na tom, jak je pacient schopen a jaká je následná léčba. Vždycky zhruba po roce proběhne komplexnější neuropsychologické vyšetření.
Operaci mozku při vědomí vás provedly neuropsycholožka Lenka Krámská a radiolog Jiří Keller z nemocnice na Homolce. Na vlnách Českého rozhlasu Plus posloucháte magazín Leonardo, dnes zaměřený na člověka. Lékaři ve světě před několika lety přišli na kloub účinné léčbě kloubních menisků pomocí umělé náhrady, která se sama vhojí do tkáně. Docela nedávno tento zákrok poprvé u nás provedli i lékaři ve fakultní nemocnici Motol. Je to skutečně revoluční počin. Doposud bylo totiž možné poškozenou část menisku jen odstranit nebo nanejvýš sešít. A kloub byl v podstatě odsouzen k postupnému chátrání, čili artróze. Přímý přenos revoluční operace sledovala i kolegyně Dagmar Jáňová a po jejím zdárném skončení oslovila vedoucího operačního týmu, profesora Tomáše Trče.
Meniskus je důležitá struktura kloubu, nejvýznamnější je pravděpodobně v kolenním kloubu a je to struktura, která má na starosti stabilitu kloubu, ochranu chrupavky kloubní i takzvanou tribologii, to znamená to, jak se ten kloub pohybuje a jak umožňuje cirkulaci tekutiny v tom kloubu. To všechno splňuje meniskus. Když se poraní, a to poranění bývá relativně časté, protože žijeme rychlým a agresivním životem, takže různá pohmoždění nebo podvrknutí kolenního kloubu, zvláště když k tomu je nějaká rotace, což se děje při fotbale, při tenise, při lyžování i při běžném pádu, tak může dojít k roztržení menisku a ten meniskus pak přestává plnit svoji funkci a navíc v tom kloubu jakoby v uvozovkách překáží.
Meniskus je chrupavčitá tkáň, která má podobné vlastnosti jako chrupavka kloubní, ale je o něco měkčí, pružnější a pevnější.
Meniskus, tak jako všechno v lidském těle, stárne a tvrdí se, že stárneme už od 20 let, takže i meniskus podléhá určitým degenerativním změnám. Ty degenerativní změny se zrychlují podle toho, jak nevhodně s tím kloubem nebo s tím meniskem zacházíme. To také změní jeho vlastnosti a také to zvyšuje riziko poranění. Bohužel ty degenerativní menisky a změny menisku při degenerativním postižení už toho zbytku menisku, už se touto transplantací dají léčit velmi obtížně a doporučuje se nepřekračovat hranici 50 let.
A právě následkem degenerace menisku a postupně celého kloubu je artróza.
Koleno se může i zablokovat, ale spíše se zhorší jeho pohybové schopnosti, začne bolet, začne otékat a vede to samozřejmě k určitému pohybovému diskomfortu.
Při léčbě poranění menisku se lékaři snaží z poškozené tkáně kolene co největší část zachovat.
Ale máme poměrně málo možností, jak ho zachovat, protože meniskus patří do tkání, které se špatně hojí, obzvláště ty části, které se trhají většinou, protože jsou málo cévně zásobeny. Zůstává cévní zásobení po okraji toho menisku, ta část, která zasahuje do toho kloubu a ten kloub v podstatě chrání, většinou prokrvení nemá, takže jeho trhlina se hojí hůř, čili my musíme vědět, které trhliny můžeme sešít a tím ten menisku zachránit, ale ve většině případů se ta část roztrhlá toho menisku odstraní. Vznikne díra a samozřejmě pro to koleno to není úplně nejvhodnější, ale je to pořád lepší, než tam mít poraněný meniskus, který překáží v tom kloubu a funguje jako takový brusný papír, který tu chrupavku obrušuje.
Dosud se při transplantaci menisku používal štěp z kolene mrtvých dárců nebo se vyráběla určitá forma menisku z kolagenu. Tyto náhrady však vydržely maximálně 5 let. Až zhruba před 20 lety se vědcům podařilo vyvinout polyuretanovou náhradu Scaffold, která zůstává dlouhou dobu nezměněna.
Naopak se osídlením buňkami tato náhrada stává jakousi vitální náhradou a funguje dobře a to je právě ta náhrada, kterou jsme použili teď u relativně mladého pacienta, sportovního pacienta, který měl prakticky subtotální menisektomii, to znamená odstranili jsme celý zadní roh až střední část toho menisku, takže tam neměl kromě tenkého lemu podél kloubního pouzdra žádný meniskus a tím pádem jsme počítali s tím, že dojde rychleji k artróze, proto jsme zvolili tento typ náhrady. A je tvarem podobná menisku a je to tkáň vyrobená ze síťovaného polyuretanu, to znamená látky, která na omak funguje jako guma, která má v sobě drobné otvůrky, do kterých mohou vrůst buňky fibroblasty nebo chondroblasty, tedy buňky podobné tomu menisku. Můžeme ji dobře přišít, je relativně pevná, takže v tom koleni nějakou dobu vydrží. Je to v podstatě náhrada chemická a přitom v kloubu dobře funguje.
Teď jsme na pokoji, kde leží operovaný pacient pan Bohumil Svoboda. Nejprve bych se zeptala, jak tedy vznikl ten váš problém s meniskem?
Při běžném životě doma, když jsem si prostě zabral nohou a praskl mi meniskus na pravý noze. Myslím si, že hlavně původce toho byl, když jsem v mládí cvičil ve fitness centru z dřepy nevhodným způsobem. A potom teda to lyžu do dneška velmi razantní lyžařskou jízdou. Myslím si, že tam opravdu velmi trpí a budu to muset zredukovat, tuhle činnost.
Jak dlouho už se vám ty potíže vlečou?
Já jsem měl na tom pravém koleni, který teďka mám odoperovaný, poprvé úraz před 5 lety. Ta první operace byla tak, že samozřejmě standardní cestou došlo k zabroušení toho menisku, aby mě nepoškozoval chrupavku. Teď se mi to stalo podruhý a tam už hrozilo to, že když mi to znova zabrousí, že tam vlastně už toho menisku moc nezůstane a dojdu k tomu, že za pár let bude artróza kolene. Bylo mi nabídnuto teda to, že jsem vhodný pacient protože jsem to tam měl zrovna praský asi, že to šlo operovat, tak jsem vhodný pacient na tuto speciální unikátní operaci, tak jsem toho využil, protože myslím, že to jenom do 50 let jí absolvovat. Mě je dneska 44, takže asi jedinečná možnost.
Jaká je budoucnost této unikátní operace, která má skvělé výsledky už více než 8 let a kolik pacientů se této jedinečné možnosti v budoucnu dočká, ptám se opět profesora Trče.
Budoucnost této operace je docela slibná. Ty výsledky jsou zatím ze všech těch možností ošetření menisku nejlepší. Bohužel to není hrazeno ze zdravotního pojištění, ale myslím si, že určitá forma hrazení by tam měla být. Doufejme, že se ve spolupráci s odbornými společnostmi najde určitá cesta, jak třeba aspoň částečnou úhradu tohoto štěpu pacientům dát, protože jeho benefit se zdá být velmi významný.
Uzavírá ortoped profesor Tomáš Trč. A to už je všechno z dnešního magazínu Leonardo s podtitulem Člověk. Dobrý poslech dalšího vysílání Českého rozhlasu Plus vám přeje Martin Srb.